Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars en hartlik welkom by die geselsprogram Kopskuif. Hierdie program word moontlik gemaak deur die ATKV. Die ATKV se bemarkingsslagspreuk sê: "Belê in jouself, belê in jou toekoms en wees die verskil." As jy ook die verskil wil wees en wil deel raak van die ATKV familie, wil aansluit as 'n lid of sommer net by jou plaaslike tak in jou dorp of streek inskakel, dis so maklik soos om die webwerf te besoek by www.atkv.org.za of maak ek 'n draai op die sosiale media platforms waar jy ook meer inligting sal kry oor die ATKV. Dit is vir my baie groot voorreg om vandag as ateljeegaste vir Elista Du Plessis en Melissa Skooman van Mondia Corporate Care in Bloemfontein te verwelkom. Baie welkom julle twee.
Baie dankie.
Dit is so lekker om met julle te gesels en sjoe, vandag plaas julle vir ons die vergrootglas op rus. En dit is nogal 'n woord wat baie sê. En julle is in die bevoorregte posisie om as gekwalifiseerde arbeidsterapeute daagliks in mense se lewens te belê deur middel van julle kundigheid in geestesgesondheid en korporatiewe welstand. Nou, ek is seker daarvan al die luisteraars het al een of ander tyd die gevoel gehad dat jy 8 ure geslaap het en dan daai oggend as jy jou oë oopmaak dan dink jy, "Hoe gaan ek deur hierdie dag kom?" En dan gaan jy nou maar so sleepvoet en sleepvoet so deur die dag. So Elista en Melissa, wil julle dalk inleidend bietjie met ons gesels oor rus?
Ja, yes, Misha, wat 'n groot voorreg is om weer terug te wees. Maar ek dink hierdie is een van ons grootste moderne misverstande. Ons het rus begin verwar met om net op te hou werk. Soos jy dink, as ek net ophou werk en ek gaan rus op die bank en ek kyk 'n reeks op TV of ek slaap 'n bietjie langer, dan is ek uitgerus. Maar ongelukkig, jou liggaam kan stil wees, maar ons ervaring wys iets anders, nee, jou siel was nie gevoed nie, jou brein was nie stil nie, jou emosies was nie verwerk nie. So ons het hierdie tyd afgeneem, maar ons het nie noodwendig herstel beleef nie. So, ek dink nou sommer net aan die lang naweke wat ons nou onlangs gehad het. Dis mens dink hierdie ekstra dag en dan kom die werksdag na die lang naweek en dan is jy moeg en dan kan jy dit nie verstaan nie. Maar hierdie konsep is het ons gekry by Dr. Sondra Dalton-Smith. Sy het hierdie internasionale konsep begin van die 7 tipes rus. Want sy sê baie van ons verkeer in hierdie konsep van 'n rest deficit. Ons is of agter met rus. En dit is nie omdat ons lui is en of dat ons te min slaap nie, maar dit is letterlik omdat ons nie weet watter tipe rus ons stelsel nodig het nie. En iets wat dalk die luisteraars mee kan aanklank vind is, partykeer dink ons is slaapmoeg, maar ons is nie slaapmoeg nie, ons is dalk mensmoeg. Jy is dalk nie lui nie, jy is dalk net oorgestimuleerd. Jy is nie ongedissiplineerd nie, jy is regtig dalk net emosioneel uitgeput. En Martha Beck sê dit so goed, sy sê, "To be really productive, it's as important to rest as it is when we are tired as it is to work when we are inspired." So rus is ongelooflik belangrik. Jy kan jouself net indink, jy word saterdagoggend wakker en jy sê vir jouself, "Hierdie naweek gaan ek niks doen nie, nê, om te rus." En dan Sondag aand, dan voel jy skuldig oor dat jy niks gedoen het nie. Jy is geïrriteerd met almal in die huis, jy is angstig oor die week wat kom. Jy kan selfs leeg voel. En dan besef mens, ek my lyfie het iets nie gekry wat dit nodig gehad het nie. Ja, en dit is hoekom die 7 tipes rus so baie help, want dit gee vir jou taal vir jou moegheid. Want as jy jou spesifieke moegheid kan benoem, dan kan jy dit intentioneel aanspreek en dan kan jy dit baie meer doelgerig herstel. En dit noem mens dan nou effektiewe rus. Dis wat mens wil bereik, nê? Nee.
Ja, dit maak vir my so sin en dankie, dis 'n wonderlike inleiding tot ons gesprek en dit dek die tafel so mooi, want jy presies wat jy sê, jy rus, maar jy voel nog steeds moeg. So, dankie dat julle twee ons vandag gaan help, dat ons ook 'n taal vir moegheid gaan ontwikkel. Nou, julle moet nou maar so om die beurt antwoord, maar hoekom jy 7 tipes?
ek dink, Mesha, ons sê altyd dat welstand is, is persoonlik. Wat vir een persoon werk, werk nie vir 'n ander persoon nie. So ons hou daarvan om vir mense 'n reeks van oplossings te bied en dat jy dan by die huis kan gaan kyk wat werk vir jou leefstyl en jou persoonlike voorkeur. En dan soos Elisa nou gesê, dit gaan oor jou taal verrus. As ek net heeltyd slaap want ek dink ek is fisies moeg, maar ek is eintlik emosioneel moeg, maar ek het nie die regte taal gebruik nie, gebruik jy nie die regte hanteringsmeganismes nie en bly jy moeg. So dit gee vir ons 'n taal, dit gee vir ons iets wat werk vir elke persoon. Maak nie saak van wat se taal of wat se plek jy afkom nie, dit is iets wat vir jou kan werk.
So dit is moeilik met 'n onderhoud want ons het nou nie iets om vir die luisteraars te gee om te sê, okay, kyk na hierdie prentjie en so onthou jy nie. So ek wil sommer vir die luisteraars sê, die 7 tipe rus, as jy nou laat inskakel of jy hoor net een en jy wonder oor die ander, onthou dat hierdie episode as 'n potgooi beskikbaar is. So gaan luister dit gerus weer, deel dit met vriende en familie, laai dit af. En dan dink ek, is ons nou op hierdie punt van ons gesprek wat ek julle graag wil vra om ons dan nou te begelei deur die tipes rus, as jy vir ons sommer net so oorsigtelik kan gee, dan vat ons hulle een vir een.
Die 7 tipes rus wat ons vandag met julle gaan deel is, nommer 1 is fisiese rus, dan kry jy kognitiewe rus, sensoriese rus, kreatiewe rus, emosionele rus, sosiale rus en spirituele rus. So ons sal so vir een deur hulle gaan, maar dan spring ek sommer weg met fisiese rus. So fisiese rus ervaar ons baie keer as vanselfsprekend, jy moet net slaap, maar dit is nie net slaap nie, nee. Dit is ook 'n kans vir die liggaam kort om van spanning ontslae te raak. So baie mense, as ons moeg is, dan gaan lê ons in die bed, maar jou senuweestelsel is nog steeds op die oorlogspad, al is jy dalk passief. So jou skouers is permanent styf, jou kakebeen is geklem en jou asem bly vlak en net om op jou bed te lê gaan nou ongelukkig nie daarmee help nie, nê. Fisiese rus is eintlik veel ryker as om net jou oë toe te maak. So as ons na fisiese rus kyk, wil ons julle bewus maak van 2 tipes fisiese rus. Jy kry aktiewe en passiewe fisiese rus. Nou passiewe fisiese rus, ekskuus, is die liggaam se kans om af te skakel. So dit is wanneer ons nou slaap of 'n middagslaapie vat of bietjie vroeër bed toe gaan of net doelbewus stil word. So baie mense sal dalk 'n bietjie televisie kyk of 'n bietjie op die rusbank lê. En dit is wonderlik om dit in balans te gebruik, maar dit is nie genoeg nie. Jy moet nog iets anders doen. En dan begin ons kyk na aktiewe rus. Nou, aktiewe rus is wanneer jy nie net niks doen nie, maar jy probeer spanning uit die liggaam uit beweeg. So dan kan jy na opsies kyk soos om te strek, om yoga te doen, om diep asem te haal, vir 'n massering te gaan en dit is regtig vir die liggaam 'n kans om van 'n opgeboude spanning ontslae te raak. As ons kyk na fisiese rus, wil ons ook net noem hoe belangrik slaaphigiëne is. Ek dink daar is baie van ons wat gaan slaap of op die bank lê as ons moeg is, maar ons vergeet dat dit dan nie doeltreffende rus is nie, omdat ons nie slaaphigiëne in ag neem nie. So wat ons altyd vir ons pasiënte of kliënte voorstel, is dat jy half 'n geleentheid skep vir die brein om af te skakel en 'n omgewing skep wat ideaal is vir rus. So ons altyd probeer regtig by ons eie huis hierdie leef. Ons het dieselfde slaaptyd elke aand, so ver as wat ons kan. Ons probeer om skermlig, so dis daai blou lig van jou foon of televisies, te verminder ten minste 2 ure voordat jy gaan slaap. En dan ook nie jou koppie koffie te laat in die middag te drink nie. En dan natuurlik 'n vertrek wat koeler is of donker is, gaan vir jou 'n dieper slaap gee as 'n kamer wat te warm is of waar daar lig in is. So ja, ek dink as ons dink aan fisiese rus, weet ons almal het al so gevoel. Jy verstaan nie hoekom jy gedaan is nie. Jy het dan heeldag net gesit en e-posse geantwoord. Maar die realiteit is jou skouers was opgetrek terwyl jy daai e-posse geantwoord het. Jy het vlak asemhaal, jy het heeltyd onder druk gefunksioneer en teen 5:00 voel jou liggaam soos iemand wat bakstene gedra het. Want spanning is ook fisiese arbeid. So wat ons vir julle voorstel by die werk is, staan 'n bietjie op tussen vergaderings, strek jou nek en jou rug. Probeer hier en daar 'n blaaskansie inwerk wat jy 5 asems diep en rustig in en uit asem en bietjie 'n klein draai loop tussen jou vergaderings. En dan, ons dink so gereeld, ons het 'n hele naweek nodig, of ek moet 'n hele 2 weke verlof wat by die werk om beter te voel, maar die realiteit is, jy kan dit nie altyd bekostig nie, so daar is hierdie micro-oomblikke van rus wat jy kan doen, soos ons nou genoem het, van die staan op en rek en strek, en dan by die huis ook, strek voor slaap, en as jy by die huis kom na werk, moet nie onmiddellik in werkmode inspring nie, nee. Gaan loop eers 'n draai in jou tuin, drink eers jou koppie tee in rustigheid, want as ons oor rus praat, dan vra jy eintlik 2 vrae vir jouself. Het ek genoeg geslaap om energie te herstel, en het ek genoeg ontspan, ontspanning los te laat? Dit is baie meer as net my oë toemaak en slaap.
Daar gee jy nou sommer 'n sleutel vir daai deur wat toegesluit is oor rus, so ek dink aan die aanhaling van Phil Bosmans wat gesê het, kom tot rus, kom tot stilte. Daar waar die klein diep vreugdes wat die mens in sy drukte en lawaai verloor het. So, dis daai gejaag van die een ding na die ander ding en dankie, hierdie micro-oomblikke is nogal waardevolle advies. En dan dink ek moet jy ons begelei na die volgende tipe rus wat jy dan met ons wil bespreek.
Thomas, as ons praat 'n bietjie oor die kognitiewe rus. En dit is waarskynlik een van ons grootste vorme van moderne uitputting. Ons neem die hele dag besluite, ons los probleme op, ons beplan, ons analiseer, ons het verantwoordelikhede, ons het onafgehandelde gedagtes, ons kop is net die heeltyd besig. Ons is die heeltyd binne ons kop ook. En eintlik, as jy daaraan dink, ons brein is eintlik ontwerp om te fokus, te verwerk en dan af te sluit. Maar ongelukkig is ons kognitiewe verwagtinge so konstant. Want jy lees 'n e-pos en terwyl jy e-pos lees, dan kry jy gou WhatsApp en dan reply jy gou op jou WhatsApp en dan onthou jy gou 'n afspraak en dan sit jy gou jou afspraak op Teams. As ons doen dit en dan onthou jy maar jy nou vergadering toe gaan hardloop, gaan nou jou vergadering toe en dan terwyl jy daar sit dink jy aan aandete en dan sit jy gou jou Checker 660 lysie in. En dan kyk jy gou vinnig na 'n kennisgewing of 'n pop-up wat op jou foon is. So dit is net die heeltyd en ons brein kry nie 'n breek nie. En en baie keer dan dink ons kognitiewe moegheid is nadat jy een groot moeilike ding gedoen het. Maar dis eintlik 20 klein goedjies wat jy doen. Dis amper soos ek dink dan soos aan 'n internet browser as jy internet oop is dan jy 20 tabs oop. En dis hoe ons brein is, dis is en elke tab vat net 'n bietjie energie, maar gesamentlik trek hulle jou hele stelsel eintlik heeltemal leeg. Ja, en dis hoekom jy baie keer in die middel van die nag 2 uur wakker word en dan is jou brein soos, okay, dis nou kantoorure, ek wil net gou hierdie porgetjies deurdink. Ek wil net gou aan jou kind se projek dink of daardie moeilike gesprek wat voorlê by die werk of iets wat jy vergeet het en dit is hierdie kognitiewe oorlading en oordink. En ek dink baie keer ons word geleer fisiologies in jou brein. Hoe meer jy aan iets dink of hoe meer jy iets doen, hoe beter raak jy aan dit. En ek dink ons almal het amper 'n meestersgraad in oordink, want ons doen dit die hele tyd. Ons is so goed daarin. En die goeie nuus is as jy iets aangeleer het, soos oordink, kan jy dit afleer. En dit is waar die kognitiewe rus inkom. En ons het ook 2 parte hier, is kognitiewe afskakeling. Dit is waar jy doelbewus minder insette gee vir jouself. En dan kognitiewe afronding is wanneer jy jou gedagtes uit jou kop uithaal en parkeer iewers. Jy gaan hulle weer terugsit, jy parkeer hulle net gaan vir so 'n rukkie. Wanneer realiteit is, ons is human beings, ons nie human doings nie. En partykeer moet ons net, we have to be, nee, ons moet net wees. So ek dink sommer net aan 'n 5 minute konsep, as jy elke dag 2 keer 'n dag vir 5 minute net stop en net iets doen wat jou laat afskakel. Ons is baie geneig om baie suinig te wees met ons tyd. So, ek het die tyd nie, want ek het hierdie deadlines wat oor my kop lê. En dan dink ons hierdie 5 minute, ons het nie hierdie 5 minute om af te staan nie. Maar eintlik, elke 5 minute wat jy afstaan, gee vir jouself meer tyd. Want jy raak meer produktief, jy is meer helder van gedagte. So, Lindy Strydom sê altyd, ons het selfversorging is so eerlike gesprek wat ons met onsself moet hê, want ons is so besig om aan almal se behoeftes te voldoen en die hele dag te dink, hoe kan ons almal help, dat ons kom nie by onsself uit nie. En jy moet stop en vir jouself vra, luister, wat het ek nodig? So praktiese wenke wat jy kan doen by die werk is, nie, om 5 minute se rus te doen, so jy werk en as jy voel jy is oorweldig, of jy voel bietjie dof, as ek dit so kan sê, dan vat jy net 5 minute en jy gaan drink water, of jy maak vir jou koffie. Ek en Melissa sê altyd, jou kop en jou hart moet wees waar jou voete is. En my voete is by jou by die ketel. My voete is nie nou by die finansiesdepartement of by die projek of by beplanning nie. Dit is nou by die ketel. So ek gaan nou koffie drink en ek gaan die koffie koffiebeker voel wat warm is en ek gaan my koffie ruik en ek gaan my koffie proe en ek gaan net daar wees vir 5 minute. En dan gaan ek terug gaan na my werk toe. En dit is so 'n manier wat jy kan toepas by jou werk om kognitief te breek en dan ook om in gefokuste blokke te werk. So sê net voordat jy sê, okay, ek gaan vir volgende halfuur net e-posse doen. Dan draai jy jou selfoon om dat jy nie sy skerm kan sien nie. Jy sit hom op silent en jy maak jou kantoor deur toe. Dan fokus jou brein net op e-posse. Dan berei jy jouself voor vir jou vergadering môre en jy doen net dit. So dit help dat mens nie so oorweldig voel nie. En dan om 'n bladsy langs jou te hê terwyl jy dan hierdie gefokuste tye het om los gedagtes neer te skryf. So sê nou voordat ek besig om my e-posse te doen en ek kry 'n gedagte van ek moet onthou my kind se projek af te handel vandag, dan skryf ek dit neer. Ek gaan dit nie nou doen nie, ek gaan nie nou daai juffrou WhatsApp nie, ek gaan nie nou enigiets doen met daai projek nie. Ek skryf dit neer, ek sal later aandag gee aan dit. En dan wat dan gebeur is dat jy jy skryf daar, jy parkeer jou gedagtes op 'n stukkie papier. Ja, so dan word jy nie die hele tyd onderbreek nie. En dan dan kan jy ook die dag eindig deur vir jouself te vra, wat is vandag klaar en wat moet ek nog doen? As daai moeilike gesprek wat jy gehad het klaar is, dan skryf jy hom af. Hy's klaar. Jy parkeer hom. Jy's nou klaar met daai gesprek. Jy gaan nie nou vanaand huis toe gaan en weer daaroor dink nie. En by die huis kan jy ook jy skryf jou take van môre neer of jy gaan deur dit. Jy kan even visualiseer hoe jou dag môre moet wees. Dan kan jy sê, okay, môreoggend gaan ek opstaan en die kosblik is klaar gepak. Ons gaan Weetpix eet vir ontbyt en dit help om jou dag te visualiseer want kognitief het jy nou klaar oor dit gedink, so dit is afgehandel. So jy hoef nie weer terug te gaan na daai gedagte toe nie. Gaan die kinders gaan aflaai by die skool, dan gaan ek werk toe gaan. Dan het ek 'n vergadering van hierdie tyd tot daai tyd. Ek moet hierdie ding daartoe vat. Jy beplan jou hele dag, jy visualiseer hoe jy daai dag gaan doen. En dan kan jy rustig gaan slaap vanaand want jy weet jy's reg vir môre. Kan 'n boekie langs jou bed sit en net deur die nag as jy dalk wakker word of jy is bekommerd jy vergeet iets, dan skryf jy dit neer, dan weet jy. Jou gedagte is geparkeer. Môreoggend is hy nog daar. Ek hoef nie die hele aand te dink oor daai ding wat ek miskien gaan vergeet nie, want hy's neergeskryf. So dis maar net 'n paar maniere hoe mens kognitief kan rus en natuurlik om stadige aktiwiteite te doen. Jy kan 'n bietjie joernaal skryf en soos Melissa gaan noem het, moenie op jouself gaan wees voor bedtyd nie, nie e-pos lees voor bedtyd nie, want dan aktiveer jy jou breinkantoor en hy gaan vir jou bla. So ja, dit is nogal kognitiewe rus is baie belangrik. En iets wat jy dalk bietjie kan vra aan die etenstafel is, kan bietjie vir jou mense vra, watter goed maak jou kop die vinnigste vol? Vra bietjie vir jou kinders of vir jou man en jou vrou. Dit sal nogal interessant om te hoor, want iemand gaan dalk sê huiswerk, ander gaan dalk sê mense, ander gaan dalk sê besluite. Nogal interessant om te hoor wat maak mense kognitief nog.
Ek wil gou op daai voorbeeld wat jy nou noem, 'n vraag vra. As jy hierdie heerlike gesprek aan tafel het met jou gesinslede, sal jy op grond van die antwoord wat hulle gee dan agterkom watter rus het hulle nodig?
Dink is iets wat mens kan exploreer of verder delf in, nee, want dit is dalk waarskynlik die plek waar hulle rus nodig het, nee. En ek dink veral as 'n voorbereidingstegniek is, jy weet ons gaan hierdie naweek na 'n familietroue toe en jou seentjie het vir jou die Woensdag gesê maar mense maak hom moeg, dan gaan jy dalk daai Saterdagoggend voor die troue doelbewus vir hom sosiale rus gee of kognitiewe rus gee om hom voor te berei om 'n volgende geleentheid te geniet. So dit gaan jou verseker help om aanpassings te maak in jou roetine.
Hoor jy, hierdie is wonderlike toeligting en die beeld van hê jou hart en jou kop waar jou voete is, dit is baie mooi. Want toe jy nou so daai prentjie beskryf van vat jou hart en jou kop saam as jy gaan koffie maak, want dis nou waar jou voete is. Dit is nogal iets, dink ek, wat mens jou eie kan maak. So baie dankie daarvoor. Luisteraars, iemand het op 'n keer gesê, neem my moe liggaam, my verwarde gemoed en my rustelose gees in u arms, Here. Gee my rus. Eenvoudig net stilte en rus, 'n rustige bewussyn van u vredige nabyheid. Dis die groot voorreg om hier op Kopskuif te gesels met arbeidsterapeute Elista Du Plessis en Melissa Skooman van Mondia Corporate Care in Bloemfontein. Bly by ons, ons vat net 'n vinnige blik. Baie bekwame arbeidsterapeute Elista Du Plessis en Melissa Skooman van Mondia Corporate Care in Bloemfontein. En hulle bring die vergrootglas vir ons nader en gesels met ons oor die 7 tipe rus. So net voor die breek het hulle met ons gesels oor fisiese rus en kognitiewe rus. En dan wil ek sommer vir julle die geleentheid gee om die tweede gedeelte van ons program vir ons te gesels oor hoe maak ek my beker vol en dan dalk juis oor sensoriese rus. Vertel vir ons meer.
Mensje, ek hou baie daarvan dat jy die beker gebruik as 'n voorbeeld, want ons praat altyd en ons sê ons almal het 'n verskillende sensoriese grootte beker. Van ons bekers is so groot soos Kimberley se gat en ander van ons het 'n klein vlak koppie en gewoonlik is die twee met mekaar getroud. Nee. En so kyk, my man het 'n ongelooflike groot behoefte vir sensoriese inligting en ek is bietjie meer sensitief, my brein kort afskakeling. So sensoriese rus is die herstel wat jou sintuie nodig het nadat hulle te lank te veel moes hanteer. Ons leef in 'n era van skerms, van helder ligte, konstante klank, daar's verkeer, daar's kennisgewings. Ons werk in oopplan kantore, die kinders lawaai, die honde blaf, die televisie is aan. Daar's ongelooflik die heeltyd sensoriese inligting besig om geabsorbeer te word deur jou liggaam. En dit is amper as wat jou sintuie van wakker word tot slaaptyd aan die aanval is van al die sensoriese inligting. En dan, wat die gevaar is, is 'n oorlaaide senuweestelsel begin emosioneel reageer. Nee. So dan sê ons iets, want ons is kort af, en dan dink ons, ons is geïrriteerd, maar in realiteit is ons net sensories versadig. Ons almal was al daar, jy kom by die huis, die hek piep, die hond blaf, iemand vra waar is hulle skoene, die ketel vyt, die televisie is aan, jou foon lei, en dan is dit net te veel vir jou om te hanteer op daardie stadium. So wat ons dan nou voorstel, is dat jy sensoriese rus toepas. Nou met sensoriese rus is daar net soos fisiese rus en kognitiewe rus ook twee elemente wat jy kan oorweeg. Nou die eerste een is om die sensoriese insette te verminder. So maak jou blootstelling van so dat al minder lig inkom, minder klank, minder kennisgewing en minder skerms. Ek het 'n seentjie wat baie sensories sensitief is, so ons sal byvoorbeeld op pad skool toe, gaan ons nie harde musiek luister nie, want dit gaan sy bekertjie reeds te vol maak. Maar vanmiddag na skool kan ons dalk weer die radio luister. 'N Ander opsie sal wees om net die insette wat jy kry te versag. So in plaas van 'n skerp lig aan te sit in die aand, sit ons dalk net die bedkassie se liggie aan wat 'n bietjie meer sag is. Ons probeer natuurklanke kry in plaas van stimulasieklanke van 'n TV of 'n foon af. Probeer bietjie vars lig kry en ons probeer in rustige ruimtes wees waar ek nie vaskyk in al die reënboogkleure dieselfde tyd nie, maar wat dalk 'n hoekie in die huis wat kalm kleure soos blou en bruine en grysse het. So by die werk wat ons ook kan doen is, as jy jou middagete vat, ek dink ek en julle is daar self skuldig, ons eet sommer voor die rekenaar, want ons geniet ons werk so baie, ons wil sommer werk terwyl ons eet, maar as jy sensoriese rus kort, probeer dalk jou middagete vat wat jy nie voor 'n skerm is nie, en dan as jy in 'n oopplan plek werk, probeer oorfone te gebruik, sodat jy 'n bietjie meer stilte kan hê van al die agtergrondgeraas. By die huis, as ek sien my man kom by die huis en hy parkeer sy bakkie so, maar hy klim nog nie uit nie, dan weet ek, hy kort gou-gou 15 minute sensoriese rus, voordat ons seentjies hom bespring, en dit is so mooi om net daai mikro-oomblik te vat, so drink jou eerste koppie koffie in die oggende, sonder jou selfoon wat aan is. Ry soms rond sonder die radio, en as jy aan die tafel eet, dan is ons dikwels geneig om die TV nog in die agtergrond aan te hou, so gaan sit hom af, en probeer regtig, bietjie minder digitale insette in jou dag te betrek. Baie mense kom na ons toe en hulle besoek ons want hulle dink hulle het 'n hiermeer probleem of 'n emosionele regulasie probleem, maar dan is die realiteit hulle het 'n oorstimulasie probleem. Ons emosionele kapasiteit krimp dramaties wanneer ons sintuie heeltyd aan die aanval is. So dit gaan vir jou en vir jou gesin en al die mense om jou so goed wees as jy jouself bietjie sensoriese rus gun.
En dan as ons nou van sensories, dan is die volgende een waaroor jy met ons wil gesels oor hoekom en die voorbeelde met ons wil bespreek is dan nou kreatiewe rus.
Ja, en hierdie een is nogal interessant, want baie mense gaan dink, maar ek is nie 'n kunstenaar nie, en jy, dit is juist die misverstand, want ek is ook nie 'n kunstenaar nie, maar kreatief en daar is eintlik niks te doen met skilder of digkuns of so nie. Jy kan dit wel gebruik, eintlik, maar dit het te doen met jou vermoë om verwondering te kan ervaar. Nee. Kreatiewe rus is wanneer jou binneste weer iets mooi kan inneem of kan raak sien. Ek dink ons mis dit baie keer. Goeie soos natuur, musiek, luister na die melodie, na die lirieke wat geskryf is, na estetiese goed om 'n mooi kussing raak te sien, 'n mooi binnehuise versiering, dalk die stoele by die restaurant waar jy is, dalk die muur dekorasies, ja, net stilte of net iets wat jou asem laat snak. Ons is nie gemaak om net heeltyd take af te merk nie. Ons is regtig gemaak om goed te verwonder, nie om te goed te bewonder, in verwondering te staan van jy weet die weer wat verander nou, die seisoene, die blare wat se kleure verander in herfs. Ons is veronderstel om daai goed raak te sien, maar as ons kreatief moeg is, dan mis ons daardie goeders. Ons sien nie meer die son wat opkom nie, ons hoor nie meer die musiek nie, ons ry dieselfde pad werk toe, so ons mis al die pragtige goed wat langs die pad is, wat ons dalk is. En al wat ons die hele dag doen, ons merk net take af en ons is net hoogs funksioneer. Ons is nie geïnspireerd nie en ons wêreld verloor amper of sy kleur. As jy dink aan jou wêreld, dan dink jy grys, nê. En dit beteken nie noodwendig jy is depressief nie, inteendeel. Dit beteken regtig net jou sintuie en jou verbeelding is net so afgestomp want jy is so gefokus op prestasie. Daar's 'n digter en skrywer Marilise Gerber en sy sê mens moet doelbewus leer om weer die kleinheiligheid van gewone oomblikke raak te sien. En dit is iets wat jy moet jouself intentioneel moet aan blootstel, nê, die lig wat deur die venster skyn, die reuk van koffie, die kinders, die geluid van kindertjies wat lag. So kreatiewe rus is net presies dit, om nie net deur die lewe te jaag nie, maar regtig stop en waar te neem. En deur deel te neem aan die kreatiewe rus, kan dit jou help om meer geïnspireerd te wees en dit kan jou nuuskierigheid weer aanwakker. En die realiteit is nuuskierigheid is die teenoorgestelde van oordeel. En wanneer ek nuuskierig raak, nuuskierige kreatiewe rus kan selfs vir my help in my verhoudings, want in plaas van dat ek iemand oordeel wat lelik is met my, kan ek nuuskierig word en wonder, hoekom is hulle lelik? Hoe het hulle bedoel om so hard met my te praat? En nou kan mense 'n gesprek maak in teenstand van om dit nou 'n argument te maak. So kreatiwiteit kweek 'n sin van nuuskierigheid by jou. En dit is pragtig, want dit is wanneer jy begin gesprekke met mense voer en nie net mense oordeel nie. So praktiese wenke by die werk is, wanneer jy oorweldig voel, wanneer jy moeg voel, stap buitentoe en kyk net wat daar is. Ons sit nou in 'n kantoor en ons sien 'n pragtige kareeboom hier buite. Daar's voeltjies wat nesse maak. En dis elke dag anders, dis vinkies, dis duifies. En ons sien dit raak wanneer ons hier in die vergadering is. Sit iets mooi op jou lessenaar. Sit 'n foto, jou gunsteling foto, jou gunsteling quote, jy weet, sit 'n plantjie daar of net laat dit pragtig is. En so nou en dan, veral as jy van die huis af werk, as jy voel jy raak bietjie moeg of jy het bietjie energie, is jou energiestore is laag, verander jou plek waar jy werk. Gaan soek, want dit is nou weer iets heeltemal anders om na te kyk. Jy hoor ander geluide, jy ruik ander geluide, jy ruik ander reuke. So ja, en dan luister na musiek tussen take as jy kan. En dan by die huis, iets wat jy nou dalk sal van hou, mis as tuinwerk of om te bak, byvoorbeeld te bak. Ek dink nou sommer iets wat ek partykeer oor naweke doen as ek sien, ek is so moeg hierdie week, dan sal ek oor naweke bak. Ek weet Melissa hou op van bak. So dan sal ek nou byvoorbeeld interessante goed van my kosblikke bak. Ek het nou dag pampoen opgekook en toe bak ek pampoen plaatkoekies en dan sit ek dit in vir my kinders vir kosblikke. Of ek bak bran muffins met gerasperde broccoli. Hulle weet dit daarom nie. Maar net dan rok mens kreatief in jou kos maak. Maar terwyl ek besig is daar, moet ek fokus op hoeveel eetlepels olie ek moet insit. Ek kan nie nou dink aan my vergadering wat volgende week is nie, nê. En dis daai rus wat jy dan kry. Om musiek te luister, om die sonsondergang saam met jou gesin te kyk. Ek onthou my sussie, elke jaar toe sy nog in Bloemfontein gebly het, sy vir haar verjaarsdag wou sy ons moet die sonsopkoms gaan kyk. Want ons gegaan na hierdie een koppie in Bloemfontein en ons het 'n fles koffie gevat elkeen en ons daar gaan sit en ons het die sonsopkoms saam gekyk. En dit was haar verjaarsdag presies elke jaar. So om net weer sulke goedjies te doen. Ja, en te stop, net so nou en dan te stop en as jou kind met jou gesels, sit jou gedeer en kyk vir hulle. Kyk hoe helder hulle oë op as hulle gesels oor iets wat vir hulle belangrik is. Weet, ja, dit is net daar soveel maniere om dit te doen en dit haak weer vas aan daai ding van maak seker jou kop en jou hart is waar jou voete is. As jy besig is met jou man te gesels, met jou kinders gesels, wees net daar. Dis hoe kreatiewer is. So jy kan nogal dit vir jou familie vra, net om bietjie 'n gesprek aan die tafel. Soos wat laat jou stop en raak sien wat mooi is. En iemand gaan dalk sê, "Sjoe, weet jy wat, ek hou nogal rarig van die reën." Of "Oeg, weet jy wat, die maan. Ek kyk elke aand waar die maan is." Of iemand gaan ook vir jou sê, "Oeg, ek is mal oor sagte musiek." Nou dit is nogal net 'n interessante plek waar jy dan bietjie kan dit kweek om dit bietjie meer in jou huisgesin ja, tentoon te stel sodat almal bietjie kreatiewer is.
Elista en Melissa, julle het in die begin, toe julle so die inleiding gedoen het, elke mens identifiseer en assosieer met iets. En ek dink, die volgende een waaroor julle moet gesels met ons asseblief en vir ons toelichting daaroor gee is emosionele rus.
Ja, so ek dink emosionele rus is daar baie keer 'n wanpersepsie dat ons verwag as my probleme opgelos word, dan gaan ek uiteindelik kan rus in hierdie aspek. Maar die realiteit is dat die lewe is maar 'n invloks van probleme op verskillende tye en van hulle kan opgelos word en van hulle vat 'n bietjie meer tyd om verwerk te word. So wat doen jy dan nou in die tussentyd, nê? En ek dink baie mense leef met 'n permanente emosionele rol in hulle familie dat hulle amper almal se probleme absorbeer. Hulle word die een wat regmaak, die een wat troos, die een wat glimlag en die een wat glad nie mag kla nie. En dan skok daai een ons iewers op 'n dag want hulle ontplof. Want dit raak net te veel om heeltyd almal se stories te dra. So emosionele rus beteken nie dat jou probleme opgelos word nie, maar dat jy nie altyd die een hoef te wees wat okay lyk nie. Jy hoef nie die een te wees wat almal dra nie en jy hoef nie heeltyd die sterk een te wees nie. Ek en my man is nogal baie goed daarmee. Ek is gewoonlik die versorger en dan so nou en dan kry ek 'n dag wat ek regtig nie kan vir almal daar wees emosioneel nie. So ons praat van jy tap uit. My man sal letterlik agter my staan, sy hand op my skouer sit en vir my sê, dis okay. Hy kan sien ek is nou oorgestimuleerd en emosioneel nie okay nie. Hy gaan hierdie situasie hanteer. En baie keer kort ons almal net daai persoon wat vir jou kan instaan. Sodat jy nie in die gang hoef te sê, dit gaan goed, as dit eintlik nie met jou goed gaan. So, 'n paar praktiese wense, wenke, hoe rus ons dan emosioneel? En dit kan wees 'n veilige mens by wie jy kan afpak, by wie jy nie hoef te presteer nie, wat jy kan huil. Ek dink ons is grootgemaak op 'n manier dat daar vir ons geglo word of vertel word dat die doel van die lewe is om gelukkig te wees. So as ek nie gelukkig is nie, dan sal iets fout met my. Maar dit is nie die realiteit nie, want as ons nie emosies soos kwaad gehad het nie, het niemand opgestaan vir mense regte nie. En as ons nie emosies soos hartseer gehad het nie, het niemand die mense wat minder bevoorreg is gehelp nie. Nee. So die doel is om alle emosies te ervaar en ten spyte daarvan jou lewe te geniet. So wat help is om 'n plek te hê waar jy mag huil. Al is jy die mamma of die pappa of die baas, jy mag maar 'n dag hê waar jy bietjie afpak. 'n Joernaal skryf werk so lekker vir dit, want 'n joernaal kan nie vir jou sê jy mag nie so voel nie en hy oordeel jou nie en jy hoef nie skaam te kry oor hoe jy lyk nie. Jy kom maar lelik lyk terwyl jy huil. 'n Ander manier om emosioneel te rus is om te sê nee of nee dankie of nie nou nie, sonder om skuldig te voel dat jy nie vir iemand anders iets kan dra nie. En om partykeer te erken, ek is vandag nie okay nie en ek gaan dalk vir my kollega sê, ouens, ek gaan bietjie stiller wees vandag, ek is besig om iets te prosesseer, hoef nie bekommerd te wees oor my nie, môre is 'n nuwe dag. So by die werk, ons glo vas daarin, jy kort ook vriendskappe by die werk, wat vir jou daar kan wees en vir jou kan instaan, en ook om eerlik te wees met jou baas oor jou kapasiteit, sodat jy nie alles stilweg absorbeer en dit dan tot uitbranding lei nie. En dan by die huis, maak ruimte sodat woorde soos ek is moeg, of ek kan nie nou hierdie hanteer nie, dat dit nie geoordeel word nie, maar dat dit verwelkom word as 'n eerlike refleksie van hoe jy voel. En dan goed in die huis sê wat jou laat beter voel. Ek en my steentjie lees dikwels 'n boekie deur Rachel Bright en die boekie se naam is Worrysaurus en dit gaan oor hy te blikkie van al die dinge wat hom laat beter voel. So in plaas daarvan om te sê, nee man, ek is okay, vat die blikkie en sit okay, dit laat my beter voel om 'n foto te kyk van my kinders, so ek gaan nou 'n foto kyk van my kinders. Gebruik eerder weer eens daai oomblikke van beter voel as wat net alles onderdruk word. Want dan gaan jy iewers bars, dan gaan jy ongelukkig iemand anders se emosionele rus ook benadeel, want dan raak hulle kop beter met die insident wat vir my kon word.
Ek wil by julle hoor, wat beteken sosiale rus? En wil julle daar vir ons dalk ook oomblikke gee, die mikro-oomblikke met ons bespreek?
Ja, jy sosiale rus is baie keer, beteken nie dat jy nie van mense hou nie. Sosiale rus beteken letterlik, jy onderskei tussen mense wat energie vra en mense wat energie teruggee. Lindy Strydom skryf, sy sê, om jou tyd te gee is om jou lewe te gee. En dis die realiteit met sosiaal wees, as ons gee wat ons gee ietsie van ons tyd nie. En ons verhoudings wat jy altyd, jy voel ligter na die tyd of jy voel leeg na die tyd. So dis regtig net om jou tyd te bestuur. Partykeer is dit so, jy gaan al kuier toe, jy glimlag, jy gesels, jy is hoflik. En as jy by die huis kom en sê jy, ag, wil nooit weer mense sien nie. En dit beteken nie dat mense was sleg nie, dis rarig net omdat jy die hele aand moes aanwees. En dan, so partij plekke vat verskrikkelijk baie van ons energie, en ons is so makkelijk om ons tyd te bestuur, maar ons moet eintlik ons energie ook bestuur. En in sosiale omgevings, partij verhoudings geef ons energie, partij verhoudings vat van ons energie. So, dit is maar nie daai om te kyk, wanneer ek die voorreg het om te kan kies die mense wat vir jou energie gee. So jy gaan filter dit net so bietjie. Moenie elke uitnodiging as verpligting sien nie. Jy kan herstel, jy moet tyd uitsit om te herstel, soos Melissa vroeër gesê het, na 'n sosiale ding. Sit tyd uit waar jy kan rustig wees en stil wees en jy hoef met niemand te gesels nie, jy hoef met niemand in interaksie te tree nie. Kies mense by wie jy eg kan wees, want baie keer sosiale uitputting is, ons moet by die werk, jy moet 'n sekere manier wees, om 'n sekere manier praat, of sekere vriende word daar goed van jou verwag. Wees eerder by mense, spandeer meer tyd met mense, waar jy net eg kan wees, jy kan net jouself, soos Melissa nou gesê het, as jy nie lekker voel nie, dat hulle jou nie oordeel nie, hulle vra nie wat's fout nie, hulle aanvaar jou net nie, dat jy net kan wees wie jy is. So sosiale rus is jy wat evalueer, wat is my kapasiteit en waarvoor het ek kapasiteit? So is rarig net, stuur jou energie met wie jy tyd, ja, met wie jy tyd spandeer, gee hulle vir jou of vat hulle van jou.
Elista en Melissa, julle gesels met ons so, ek wil sê, vat ons aan die hand en lei ons op hierdie ontdekkingstog, nê, van die 7 types rus. En dan die laaste een waarby ons vandag dan stil staan, is spirituele rus. Hoekom? Wat beteken dit en deel asseblief met ons voorbeelde?
So spirituele rus gaan oor daardie deel van die mens wat vra, waarvoor leef ek? Hoekom doen ek wat ek doen? En baie mense kan baie produktief wees, maar tog diep leeg voel, want produktiwiteit is nie altyd betekenis nie. So al is jou dagboek stampvol met vergaderings, kinders, afsprake, boodskappe en verantwoordelikhede, mag daar ook 'n oomblik wees waar jy stil word en dan wonder jy en voel jy, ek weet nie meer wanneer laas het ek net geanker gevoel en geweet van wat se prentjie is ek nou deel nie. So spirituele uitputting gebeur wanneer 'n mens net funksioneer, maar nie verbind nie. So verbind aan 'n groter prentjie soos God, verbind aan dankbaarheid vir wat jy het, verbind aan stilte, 'n doel en aan die groter prentjie, jou roeping, hoekom jy hier is. So, wat kan ons doen om spiritueel te rus, om bietjie meer verbind te voel aan God, ons roeping en ons skepping? So jou oggendstilte is so 'n belangrike tyd en partykeer gebeur dit nie want ons staan op en ons is dadelik produktief en besig. So om dalk 'n rotine te skep waar jy daai tyd het, al gebruik jy 'n app op jou foon wat jy die Bybel lees of jy gebruik stilte tyd met jou Bybel of jou joernaal. En om dit te doen voordat jy aan jou foon vat. Want die oomblik as jy aan jou foon vat, gaan 'n wêreld van verantwoordelikhede oop. En ons moet eers net wees voordat ons besig raak. Gebed, skrif lees, dankbaarheid rituele. Elista het my so mooi ding geleer en ons doen dit elke aand met ons kinders. Ons vra vir hulle what went well. So 3 goedjies wat vandag vir jou lekker was of wat goed gegaan het. Maar dan besef ons, al gaan dit wild en al is ek bietjie uitgeput, is daar spiritueel altyd dinge om voor dankbaar te wees en dit anker my en dit gee my daai kalmte binne my. En dan 'n ander opsie wat baie lekker werk is aanbiddingsmusiek, so om musiek te speel, ons sit dit dikwels sonnaandoggende op of as ons iewers heen ry, wat jy laat deel voel. En dan ook herinneringe vir jouself, dat ek is nie 'n produksiemasjien, ek is 'n mens, ek het 'n roeping, ek is hier vir 'n groter rede. By die werk kan dit ook net beteken om 'n minuut diep asem te skep, wat nogal vir my werk, deel van my roeping is absoluut om met kinders te werk. So ek het foto's van my eie kinders op my lesenaar. Ek dink arme Jelista wonder baie keer, hoekom al hierdie foto's? Dit is nogal oorweldigend, maar dit help my om op te kyk en te besef wat ek ook al doen is vir hulle en om hulle ultimately eendag in die hemel te kry by Jesus, nê. En dan by die huis 'n gewoonte van dankbaarheid aan die tafel, soos wat ons nou gedeel het in die aande, what we 12, maar ook as ons in die aande ons aandete eet saam met ons gesin. Vra vir almal, waarvoor is jy dankbaar? So ons nooi julle regtig uit om sommer vanaand al by die huis te vra. Waarvoor is jy dankbaar en wat het vir jou vandag betekenis gegee? Was dit daai oomblik wat 'n maatjie met jou wou speel en jy het spesiaal gevoel? Of was dit daai kliënt wat jy kon gehelp het en jy kan sommer in hulle gesig sien hoe dankbaar hulle is dat jy vir hulle hierdie probleem kon oplos, nê? Om net te besef, ons is nie, soos jy Lista vroeër gesê het, human doings nie. Ons is human beings en ons is hier vir 'n groter doel, om die hande en voete van Jesus te wees.
Wow, baie, baie dankie. As luisteraars dalk laat ingeskakel het of net gou vinnig weer wil hoor, wil julle vir ons dalk net opsommend gou weer vinnig die 7 tipes rus deurpraat.
Hoedrag, dit is vir ons so groot voorreg, want ons hoop regtig almal kan van nou af, soos wat jy in die oggende jou uitrusting beplan, ek gaan hierdie hemd dra en hierdie broek, want ons sê jy moet vir jouself afvra, van hierdie 7 tipes rus, hoe gaan ek daai mikro-oomblikke van elkeen in my dag in beplan? Ons fisiese rus, so nie net slaap nie, maar ook iets doen vir die liggaam om van spanning ontslae te raak. Kognitiewe rus, so nie heeltyd aktief in jou brein besig met probleemoplossing nie, maar ook net baie keer afskakel en jou hart en jou brein by jou voete te hou. Sensoriese rus, so om seker te maak jou omgewing is nie besig om jou te oorstimuleer nie. Skep vir jouself kalmte, skep vir jouself 'n oomblik van asemhaal sonder input. Kreatiewe rus, geniet die omgewing om jou, moenie heeltyd aan die gang wees en jaag van een ding na die ander nie. Emosionele rus, jy hoef nie almal se redder te wees nie. Jy mag ook 'n dag vat net vir jouself of iemand anders vra om vir jou in te staan as jy nie okay is nie. Sosiale rus, kies mense of kies tye vir sosiaal verkeer wat jou nie gaan uitbid nie. Dalk braai jy nie op 'n Vrydag aand nie, jy wil eers bietjie sosiaal rus Vrydag en jy kan Saterdagoggend 'n ontbyt doen saam met jou mense. En spirituele rus, onthou, jy is meer as net 'n produksiemasjien. Jy is hier deel vir 'n groter prentjie. Jy het 'n roeping. God het jou gestuur om iets te kom verrig. Jy is sy hande en voete. Onthou dat jy kan rus en bietjie gaan sit by die voete van jou Skepper.
Elista en Melissa, julle is gekwalifiseerde arbeidsterapeute wat daagliks in mense se lewens 'n verskil maak deur middel van julle kundigheid in geestesgesondheid en korporatiewe welstand. As die luisteraars met julle in verbinding wil tree, hoe kan hulle te werk gaan?
So ons het 'n webtuiste onder Mondia Health, dan is daar 'n skakel wat sê Corporate Care. Daarso is ons telefoonnommers en ons e-posadresse. Jy kan ons enige tyd kontak.
Ons het ook sosiale platforms, so jy is baie welkom om ons te gaan like en join, soos hulle sê, op Facebook of Instagram of LinkedIn. En daar sal ons nogal gereeld goedertjies plaas wat mense kan help.
Ja, ons probeer 'n bietjie humoristiese content opsit wat werksverwant is. So besigheidseienaars kan dalk daarmee 'n
bietjie emosionele rus verlag.
Ja.
Ag, ek is so spyt ons gesprek en ons lekker saamkuier hier op Kopskuif staan einde se kant toe en weer eens baie dankie vir julle tyd, Elista en Melissa. Dit was 'n heerlike gesprek om net bietjie stil te staan en te sê rus is meer as slaap, nê? Nee? En dis meer as net 'n vinnige middagslaapie wat jy probeer inwerk. So baie dankie vir die manier waarop jy hierdie skat kom oopbreek het en daai beeld van mag jou hart en jou kop wees waar jou voete is. So ek wil graag vir julle twee die geleentheid gee om net so laaste gedagte van julle kant af met ons luisteraars te deel.
Ja, ek dink dat rus kan 'n gesprek raak in jou huis, wat mense in plaas van om te vra vir iemand, hoe was jou dag? Kan jy begin vra, watter tipe rus het jy nodig? Nee, wat tap jou energie? Wat gaan jy vandag doen om jou energie emmertjie voller te maak? So dit kan 'n gesprek word dat dit normaal raak om mooier na jouself te kyk en ook effektief te rus in plaas van oneffektief te rus.
En rus is in jou hande. Die wêreld beheer so baie dinge vir ons wat ons nie kan beheer nie, soos die petrolprys of hoe ons kliënte ons nou vandag hanteer of hoe jou kind by die skool sy skoolsituasie ervaar. Maar jy kan totaal en al beheer neem en keuses uitvoer oor jou rus wat jou in staat stel om 'n beter mens vir jouself te wees en vir die mense rondom jou. As jy 10% beter rus, as jy 10% beter mama, 10% beter kollega, 10% beter vriendin, so dit het sommer 'n ripple effek op almal om jou.
Baie dankie julle twee en dit was absoluut 'n groot voorreg dat julle vandag hier by ons kom kuier het by Kopskuif. Baie dankie vir julle hartsgesels en ook hierdie empatiese wyse waarop julle vir ons bekend gestel het aan die 7 tipes rus. En ek kan nie anders as om af te sluit met Psalm 23. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoek my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. En daar kan ek nie anders as om sommer net al 'n paar voorbeelde van die 7 tipes rus raak te sien nie, nê? So mag ons tyd maak in hierdie week wat voorlê, dat ons hart en ons koppe is waar ons voete is. So Ilista en Melissa, seën vir julle en baie dankie ook dat julle instrumente is en dat julle die wêreld 'n beter plek maak. Ons wens vir julle alles wat mooi is toe.
Baie dankie, Melissa.
Luisteraars, wat 'n heerlike kuier hier op Kopskuif saam met die geskwalifiseerde arbeidsterapeute in Bloemfontein van Mondia Corporate Care. En dit was Ilista Du Plessis en Melissa Skooman wat vandag hier saam met ons gekuier het en gesels het oor die 7 tipes rus. As jy weer wil luister of hierdie episode wil aflaai, besoek gerus www.capepulpit.co.za en al wat jy hoef te doen is op die program Kopskuif te klik en dan daar te soek vir die potgooie. Deel dit gerus, stuur dit aan vir vriende en familie wat jy ook hierdie boodskap mee wil deel en ja, baie baie dankie vir die gereelde saamkuier. Baie dankie vir die luisteraars wat so getrou van hulle laat hoor op Kaapse Kansel se sosiale media en dit is altyd baie lekker om terugvoer te kry en ook te hoor waaroor julle wil hê ons moet gesels in hierdie program. So al wat vir my oorbly is om weer daardie woorde van Paul Bosmans met ons te deel. Kom tot rus, kom tot stilte. Daar waar die klein diep vreugdes wat die mens in sy drukte en lawaai verloor het. So mag hierdie ook vir ons 'n week wees waar ons doelbewus ons hart en ons kop hê waar ons voete is. Alles wat mooi is. Ek groet tot volgende week.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.